Som pårørende til en med selvmordsadfærd, så kan det være en udfordring. Det her med at vide, jamen, hvordan skal jeg egentlig reagere? Det kan være, at man er bange for at gøre noget forkert, eller at man kan gøre noget, som gør selvmordstankerne endnu værre.
Som pårørende kan det være utrolig svært, når ens kære udviser selvmordsadfærd. For hvilke faresignaler skal man kigge efter? Hvordan skal man reagere? Og er det farligt at påtale sine bekymringer over for sine kære? Du lytter til Bedre Psykiatris podcast til dig, der er tæt på en med psykisk sygdom. I den her episode bliver vi klogere på selvmordsadfærd, hvordan det behandles, og hvordan du bedst kan være der, hvis din kære er truet af selvmord. Mit navn er Nicolaj Rosler. Velkommen til.
Da mine selvmordstanker var værst, kom det til udtryk ved, at jeg skar i mig selv. Jeg skar så dybt, at jeg ikke længere kunne mærke mine fingre. Den ene gang blev jeg syet med 28 sting. Jeg gjorde det, fordi jeg var fyldt op indvendigt. Men når jeg så blodet komme frem og løb ned af min arm, så fik jeg afløb for det hele. Jeg har og havde især mange udfordringer i livet. Jeg har skizofreni, og jeg var ludoman i 10 år, hvor jeg brugte alle mine penge som skidt og spillede dem væk. Derudover havde jeg et misbrug af amfetamin on and off i 21 år. De her ting gjorde mig ustabil.
Mit navn er Annette Erlangsen, og jeg er seniorforsker og også programleder i Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse.
Annette Erlangsen fortæller, at der er en klar skelnen mellem selvmordstanker og selvmordsadfærd.
Adfærd, det siger jo sådan, ligesom det er nogen, der handler på deres tanker, ikke? Så man kan sige, at alle, både dem, der har selvmordsforsøg og dem, der dør af selvmord, de har jo haft selvmordstanker under og forinden. Så handlinger, det er dem, der udfører et selvmordsforsøg, som de så overlever eller desværre dør af.
Hvorfor nogen udviser selvmordsadfærd er meget individuelt, men der er nogle årsager, der går igen.
Det er tit et sammenfald af forskellige faktorer, som gør, at personen befinder sig i en meget presset situation. De konkrete hændelser, det kan være mange ting. Det kan være et parforhold, kæresten, der lige har brudt op, eller at man har problemer med ens uddannelse. Det kan være mange konkrete ting, som udløser, at man sidder i en krisesituation.
Dertil hænger selvmordsadfærd ofte sammen med en psykisk sygdom.
Det er stort set alle psykiske sygdomme, der er forbundet med en øget risiko for selvmordshandlinger. Der er nogen, som har en særlig øget risiko. Man kan måske tale om borderline og depression. Personer, der har diagnoser i skizofrenispektret også. Sådan mere, hvad skal vi sige, omsiggribende sygdomme, der påvirker personer meget i deres daglige hverdag.
I Danmark begår omkring 600 personer selvmord om året. Antallet af selvmordsforsøg er dog langt højere, uden at man kender det præcise antal.
De statistikker, vi har, de beror på præsentationer på hospitalerne, og der kan vi se, at det ligger på omkring en 5-6.000 om året. Vi er helt klar over, at der sker mange flere. Der er nogle personer, som har et selvmordsforsøg, der måske fortæller det til deres praktiserende læge. Der er andre, der slet ikke tager kontakt til sundhedssystemet. Og der er nogen, der har selvmordsforsøg, som slet ikke fortæller det til nogen. Så vi har et mørketal der. Vi har ikke nogen anelse af præcis, hvor stort antallet er.
Linn-Sofie Åbling er rådgiver hos Bedre Psykiatri. Hun fortæller, at der er mange myter omkring selvmordsadfærd, som giver anledning til udfordringer for pårørende.
For eksempel der med, at hvis man taler om selvmordstanker, at det kan være farligt at spørge ind til. Og det er det bestemt ikke, men det kan også være, at man er nervøs for, at det forværrer selvmordstankerne eller planerne, og det gør det ikke. En anden myte er også, at folk taler om selvmord for at få opmærksomhed. Men fakta er bare, at de fleste, som begår selvmord, faktisk har talt om det inden. Og det er selvfølgelig også nogle af de her bekymringer, som gør, at man er nervøs for overhovedet at få italesat det. Og det kræver en kæmpe portion mod at tale om det her emne, fordi det jo er så tungt, og man kan være så bekymret for, at det egentlig kommer til at ske.
I september 2018 blev jeg tvangsindlagt efter et selvmordsforsøg. Jeg følte hele tiden, at folk omkring mig tvivlede på mine hensigter. Jeg kunne ikke sige noget, fordi der altid var nogen, der mente, jeg var for syg. Det fik mig til for alvor at ramme bunden og tænke, at jeg ikke behøvede at være her længere. Jeg havde en forlængerledning på mit værelse, som jeg ville hænge mig selv med den aften. Men så skete der noget, der vendte op og ned på mit liv. Jeg har lykken om halsen og skal til at gøre det, jeg nu skal. Men så mærker jeg et ja i nakken. Pludselig kan jeg se mine to pigers navn poppe op ind i mit hoved. Og så stopper jeg.
Hvis ens kære udviser selvmordsadfærd, er det i de fleste tilfælde kulminationen på en længerevarende proces. Men det betyder også, at der ofte vil have været en række faresignaler.
Der er nogle ting, man kan holde øje med, men det er svært at tale om klare signaler på, at nu går det i den forkerte retning. Men holde øje med, om folk samler piller sammen, for eksempel, eller decideret laver planer til at udføre en selvmordshandling. Det vil da være noget, man skulle tage alvorligt i hvert fald.
Dertil kan søvnløshed, aggressiv adfærd, misbrug og ensomhed være tegn på mistrivsel, der sammen med i forvejen udtalte selvmordstanker eller adfærd kan være et faresignal. Men Annette understreger, at sådan noget som selvskade ikke nødvendigvis skal få selvmordsalarmklokkerne til at ringe.
Vi ved, at selvskade nogle gange kan være en habituel adfærd, altså noget, der sker gentagne gange. Og for nogle personer er det sådan en måde, de bruger og affektregulere på. Altså de har en stor indre psykisk smerte, og så ved at skære i sig selv, så får de en fysisk smerte, som kan overdøve den indre smerte. Så det er sådan en egen mestringsstrategi for at rumme den her psykiske smerte. Men det er jo en ret ulykkelig mestringsstrategi, for det kunne jo godt gå galt. Så det er helt klart noget, man bør tage hånd om, og man bør også hjælpe personen med behandling til at finde nogle bedre måder at mestre de problemer, man sidder i.
Som pårørende kan du give den håndsrækning ved at indlede samtalen og italesætte dine bekymringer over for dine kære.
Fortæl om, hvad er det, der bekymrer dig? Er det, fordi man har observeret noget, eller er det en mavefornemmelse, eller er det, fordi ens kære egentlig har talt om det? Så man ligesom får udfoldet, hvad er det her, det egentlig handler om, at man får det udfoldet sammen. På den måde får man også netop den her bevidsthed om, hvad er det handler om? Handler det om planer? Handler det om tanker? Eller hvad er det, der egentlig rører sig?
Og Lynn har også nogle gode råd til, hvordan du kan åbne snakken.
Det kræver ofte rigtig meget mod og overvindelse at skulle tale med ens kære om selvmordstanker eller adfærd. Hvis der er blevet givet udtryk for det, eller hvis det bare er en mavefornemmelse, man har. Men det her med at få talt mere om det, gør også, at man selv bliver klogere på, hvad er det, den her selvmordsadfærd går ud på. Og der kan man for eksempel prøve at spørge ind til det ved at sige, at jeg ved, at du har det svært, men oplever du at have mod på livet? Eller det kan også være, at man siger, at jeg er bekymret for, om du går rundt og tænker på, at du ikke har lyst til at leve mere. At man simpelthen prøver at finde nogle sætninger, inden man har den her snak, som ligger godt i ens egen mund, fordi det er så svært at skulle formulere, når man står over for det.
Der kan også være tilfælde, hvor du som pårørende bliver nødt til at handle på dine bekymringer.
Så hvis man som pårørende er bekymret om ens kære der, og helt klart har fornemmelsen af, at vedkommende er alvorlig selvmordstruet, så bør man gribe ind og søge hjælp i sundhedssystemet. Vi har en hjemmeside, der hedder selvmordsforebyggelse.dk, hvor man kan få konkret information om, hvor man kan ringe hen, fordi det varierer lidt fra region til region. Men det vil typisk være, at man skal tage dialog til sundhedssystemet for at få hjælp til behandling. Hvis det er helt ekstremt, og man har en pårørende, som er begyndt at udføre et selvmordsforsøg, så er man nødt til at handle akut og tage vedkommende med til skadestuen. Hvis en person har indledt et selvmordsforsøg, så vil det typisk være at afskære personen fra den metode. Hvis personen har taget piller, så skynder man sig at ringe efter en ambulance og få vedkommende til hospitalet for, for udpumpning selvfølgelig.
Selve behandlingen af selvmordsadfærd er en kompleks størrelse og afhænger meget af, hvor akut situationen er.
Hvis personen allerede har skadet sig selv, så er der noget medicinsk behandling for at sikre, at man ikke dør af det forsøg, man har udført. Det vil typisk være på den somatiske skadestue. Hvis man kommer i den somatiske skadestue med et selvmordsforsøg, så får man også et psykiatrisk tilsyn, hvor det bliver vurderet, om man aktivt har alvorlige selvmordstanker, og om det er for usikkert at udskrive personen efter endt medicinsk behandling. Og så kunne man måske indlede en samtale, om man måske skulle overføres til psykiatrisk afsnit. I sådan den mindre akutte fase, når man er overlevet, så har vi faktisk effektiv behandling til personer, der har selvmordstanker. Vi har de selvmordsforebyggende klinikker, som yder psykosocial terapi til personer, samtaleterapi i ambulant regi. Der kan man få en 6-8 samtaler i løbet af en periode. Og det her, det er terapeuter, som er specielt uddannet i at tale om selvmordstanker og har forskellige redskaber til, hvordan man kan blive bedre til at håndtere de her situationer og også mestre det her med at komme igennem kriser på en bedre måde. Så det er en måde. Der findes også forskellige medicinske behandlinger, for eksempel piller til forskellige psykiske sygdomme, hvis det er det, der er den udløsende faktor. Så det er noget, der skal vurderes i samarbejde med lægen selvfølgelig.
Som pårørende kan du være en stor hjælp for behandlerne, hvis du deler din viden og bekymringer.
I klinikken er vi generelt opmærksomme på, at de pårørende faktisk kender personen bedst. Så hvis man har bekymringer som pårørende, og ens kære er i behandling, så kunne man godt indlede en dialog med behandleren, hvis man har nogle ting, man vil dele, eller nogle bekymringer. Det kunne være meget hjælpsomt for klinikeren generelt.
Dertil kan det være en god idé at påminde behandlerne om de bekymringer, du kommer med. Du kan endda finde ud af, hvor akut behandlerne selv ser situationen, fortæller Lynn.
Alle patienter har et observationsniveau, og hvis de bliver mere selvmordstruet, så er det mest almindeligt, at man øger det her observationsniveau. Så det er også en indikation for en selv som pårørende at vide, hvor alvorligt tager de den her melding, man er kommet med.
Min ekskæreste har altid støttet mig og gør det stadigvæk. Altså troet på det gode i mig og set noget godt i mig, på trods af, at det var et helvede at være i. Og den støtte har betydet alt. I dag er jeg ude af min behandlingsdom. Jeg er stoffri, jeg er spillefri, jeg er medicinfri, og jeg har tabt mig rigtig meget. Det går faktisk rigtig godt.
Som pårørende kan de mange bekymringer skabe sårbare relationer til ens kære. Men det viser sig, at langt de fleste, der udviser selvmordsadfærd, gerne vil have sin pårørendes hjælp.
Vi har i et forskningsprojekt interviewet både personer, der havde selvmordstanker, og også deres pårørende. Og en af de ting, vi fik at vide fra personer med selvmordstanker, at de gerne ville have fra deres pårørende, det var for eksempel, at nogle gange, når de har det rigtig svært, så kunne det faktisk være dejligt bare at få lov til at kunne komme hjem og sove på sofaen, og der ikke blev stillet spørgsmål. Altså det bare var, den, ligesom man sagde, havde sådan et kodeord, ikke? Jeg har det sådan her, jeg vil gerne hjem og sove på din sofa. Og så skulle man bare have lov til det, og så skulle den pårørende, så vi hjælpen fra den pårørende side, vi bare være at gøre det, og stille det rum til rådighed, og så vil det faktisk være en stor hjælp. Så det som de her interview pegede på, det var, at man kunne gøre meget som pårørende ved at italesætte det i forvejen, og måske have sådan nogle små planer eller aftaler med den person, der nogle gange har selvmordstanker. Ikke? Hvis der er et eller andet, du gerne vil have, hvis der er et eller andet, jeg kan hjælpe dig med, hvis vi kan lave sådan nogle forskellige løsninger, og hvis du har brug for dem, så sig det til mig. Ikke? Altså, så det kunne være en god hjælp nogle gange.
Men du skal samtidig huske at passe på dig selv.
Vi hører fra pårørende, måske især forældre til unge, der har selvmordshandlinger, at de i nogle tilfælde nærmest begynder at mandsopdække den unge. Ikke? Så det betyder også, at den pårørende bruger utrolig meget af sin tid og energi på at hjælpe sit barn, der er selvmordstruet. Og det kan man gøre i et vist tidsrum, men på et eller andet tidspunkt, så rammer man jo også sine egne grænser. Så det er vigtigt, at man som pårørende også husker at tage tid til sig selv. Og så må man ligesom måske, hvis man er flere pårørende, aftale, nu skiftes vi, sådan at man sørger for at tage tid til sig selv.
Det er ikke dit ansvar som pårørende at skulle stå og vurdere, jamen kan min søn eller mor eller far nu finde på at tage sit eget liv eller ikke. Der skal man gå videre med den viden, man har, og den bekymring, man har til nogle sundhedsprofessionelle. Også fordi man kan sige, at det er jo netop bedre at reagere en gang for meget, end en gang for lidt i den her situation. Og det er også det, man ligesom kan bagefter sidde tilbage med, at jeg har gjort alt, hvad jeg har kunne gøre i den her situation.
Det var alt for den her episode af Bedre Psykiatris podcast. Du kan finde flere gode råd i vores rådgivningsunivers, som du finder link til i episodebeskrivelsen. Og husk, at Bedre Psykiatri er til for dig, der er pårørende til en med psykisk sygdom. Igennem episoden har du hørt citater fra en person, der har forsøgt at begå selvmord. Citaterne er indtalt af en professionel speaker og er baseret på et interview med en anonym kilde, som vi kender navnet på. Hvis du selv eller en, du er tæt på, har tanker om selvmord, kan du få hjælp hos Livslinjen. Deres rådgivere er specialiseret i at tale om selvmord og selvmordstanker. Du kan også kontakte den psykiatriske akutmodtagelse, hvis din bekymring er mere akut. Podcasten er udgivet med støtte fra Trykfonden og produceret af Kontekst og Lyd. Mit navn er Nikolaj Rosler. Tak fordi du lyttede med.